Epistola lui Iacov, capitolul 1 cu 1 și capitolul 5, 19 și 20. Capitolul 5, nu cum am spus duminica trecută, capitolul 15. Nu mi-am dat seama, numai acasă mi-a spus Adriana că ai zis 15 și tot am încercat să te corectez, dar trebuia să stric prea tare. Așa că strigați, fraților, când greșesc și spuneți, nu-i bine, ajutați-mă. Deci, 1 cu 1 și 5, ultimele două versete, 19 și 20. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate! Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Vă rog să luați loc. Cred că epistola lui Iacov ne invită la o analiză pe fiecare dintre noi în relație cu trăirea creștină și tema ei este legată de sănătatea spirituală a bisericii și afirmația epistolei este că sănătatea spirituală a bisericii depinde de implicarea fiecăruia în procesul producerii și menținerii acestei sănătăți spirituale. Aș vrea să fac o scurtă recapitulare a concluziei de duminica trecută, pentru că mie mi se pare esențial să poposim asupra acestor lucruri, să căutăm să le însușim, să devină propriile noastre adevăruri. În urma predicii de duminica trecută a fost cineva care a solicitat ajutorul prezbiterilor pentru a birui în lupta cu ispita. Și cred că acest lucru ar trebui să devină o preocupare pentru fiecare dintre noi. Spuneam data trecută că sunt două categorii de oameni în adunare care au o responsabilitate specială pentru menținerea sănătății bisericii. Sunt prezbiterii și fiecare dintre membrii bisericii. Și cred că elementul central pe care l-am înțeles din acest text este că orice stare de slăbire în credință, produsă de păcat sau de boală, trebuie să ne pună în alertă și să ne facă să fim preocupați pentru a ieși din acea zonă foarte periculoasă pentru noi, exploatată de diavol care vrea să ne distrugă viețile. Dumnezeu vrea să ne dea o viață din belșug, nu o viață de oameni care se târăsc. Apoi, ce au de făcut prezbiterii este să se roage pentru omul acela după ce au înțeles bine situația. Pentru că înainte de a se ruga, trebuie să-l ungă cu un de lemn. Și am văzut că ungerea aceasta cu un de lemn nu este un element ritual. Un om este slăbit spiritual în trăirea lui creștină sau din pricina bolii atunci când lucrarea Duhului Sfânt în el nu mai este eficientă. Duhul lui Dumnezeu vrea să producă în noi liniște, siguranță, să alunge teama din noi, să ne dea confort în relația cu Dumnezeu, să ne corecteze în trăirile noastre păcătoase. Omul care a ajuns să fie depresiv din punct de vedere spiritual și fără perspectiva bucuriei în viața lui de credință, care este orientat mai mult spre lucrurile materiale decât spre lucrurile duhovnicești. Este omul acela bolnav care trebuie să cheme pe prezbiterii bisericii. Dar omul acela bolnav este într-o situație în care nu se mai poate ridica din starea în care este, dar o conștientizează. De aceea este extrem de important să vină inițiativa de la omul acela, pentru că inițiativa lui îți spune, da, el vrea să se schimbe, el vrea să iese din starea aceea deplorabilă în care se află, în care e slăbit. Așa după cum ne spune Scriptura că cel rău, toți păcătoșii zac, lumea zace în cel rău, așa aici avem un termen care folosit în sens figurativ înseamnă leșinat. Omul acela în lupta lui este leșinat, este făcut knockout. Și atunci trebuie să cheme pe alții să-l ajute, să cheme pe prezbiterii bisericii care trebuie să-l ungă cu un de lemn. Și ungere cu un de lemn nu este altceva decât că în interacțiunea dintre prezbiter și omul acela este adusă din nou în prezența și în viața lui această putere a Duhului Sfânt. Omul este convins să apeleze și să se încreadă în ceea ce Duhul lui Dumnezeu îi spune, în adevărul pe care Duhul Sfânt îl proclamă din Scripturi și care ne călăuzește în tot adevărul. Ăsta este rolul prezbiterilor, să-l ungă cu un de lemn, pentru că un de lemnul este simbolul Duhului Sfânt. Așa după cum cina Domnului este reacția noastră și trăirea noastră curată în fiecare zi, dar o materializăm din când în când prin elementele acelea, prin pâine și prin rodul viței, așa Duhul Sfânt care este adus în viața acelui om, care este sub povara neputinței lui, este simbolizat prin ungerea efectivă, fizică, cu un de lemn, proclamând prin aceasta și spunând, Doamne, Duhul Tău este chemat la lucru ca să pătrundă în viața acestui om care e slăbit și neputincios și bolnav. Ridică-l, Doamne, suntem aici să ne rugăm pentru el ca să-l aduci în confortul acela siguranței de sine în prezența ta. Pentru că ieșirea din ispită se face când suntem capabili să o răbdăm, nu când se duc elementele încercării din jurul nostru. De aceea este extrem de important să trăim această realitate a bisericii. Pe de altă parte, toți membrii bisericii sunt chemați să se ajute unul pe celălalt. Concluzia cărții sunt aceste versete pe care le-am citit. Urarea lui Iacov este de sănătate, dar sănătatea bisericii este prin această lucrare a prezbiterilor. N-am înțeles aceste lucruri până când am studiat din nou această epistolă acum și sunt atâția ani de când am mers și m-am rugat pentru oameni și acum înțeleg în mod diferit că este mult mai mult decât atâta nădejde unui om bolnav și tremurând și bolnav de o boală incurabilă că se va vindeca de boala lui. Este mai mult decât atât. Este acea acțiune la care ne trimite Dumnezeu și ne cheamă să-i ajutăm pe oameni să se ridice deasupra problemei chinuitoare în care sunt și să domine acea problemă. Așa cum i-a spus Domnul Iisus când a mers în sălătoare și acolo erau atâția bolnavi și paralizați și i-a spus slăbănogului de 38 de ani paraliticului, scoală-te și ridică spatul și umblă, adică fă din ceea ce te ține rob, robia ta. Pe el îl ținea legat acea rogojină pe care era de atâția ani de zile și Domnul Iisus îl ridică de acolo și el se ridică și își ia rogojina și aleargă. Era ziua sabatului, era odihna pentru el. Domnul Iisus i-a dat odihnă în încercarea în care a fost, l-a ridicat de acolo și l-a făcut să fie domn peste ceea ce îl ținea până atunci legat și îl stăpânea. Asta este rolul prezbiterilor pentru cel care e robit, care e ținut acolo, care nu se poate ridica. Să mergem să înțelegem situația. De aceea zice textul, și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Pe de altă parte, este această acțiune între noi ca și membri ai bisericii. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Cum se menține sănătatea bisericii? Nici într-un caz în felul acesta. N-am nimic cu el, nu mă interesează. Ba da, am ceva cu fiecare dintre membrii bisericii. Asta a fost atitudinea lui Cain. În momentul în care l-a tras Dumnezeu la răspundere după ce l-a omorât pe Abel și se prefăcea că nu știe unde-i și spunea lui Dumnezeu că nu știe unde-i fratele lui, ca și cum Dumnezeu care l-a creat și era tot sfiutor și tot puternic, nu știa că el l-a omorât. Și a pus o întrebare obraznică. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Noi ar trebui să declarăm și să zicem, da, eu sunt păzitorul fratelui meu. Mă interesează viața celorlalți. Și mai trist este când ne bucurăm de căderile unora. Când zice, mi-a dus și lui Dumnezeu vremea, că și mie mi-a făcut odată nu știu ce. Și nu înțelegem care ne este rolul. Pentru că trebuie să iubim, să fim plini de bunătate, să nu ne uităm la prejudiciile care ni s-au adus și să continuăm să-i ridicăm pe frați. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul, de la ce? De la adevăr. Îl întoarce un altul. Unul care s-a rătăcit de la adevăr este un păcătos care se îndreaptă spre moarte, nu spre cununa vieții. Calitatea pe care o am, cum trebuie să fiu în relația cu sinele și cu semenii și cu Dumnezeu, oare, ca să-mi împlinesc această slujbă? Ce am de făcut ca și partea bisericii, ca frate sau soră în Hristos? Moartea definită de Iacov, dragii mei, care îl pândește pe cel care s-a rătăcit de la adevăr, nu-i când îți încetează bătaia inimii, ci acea îngrozitoare despărțire de Dumnezeu. Oare ce ar trebui să lucreze Dumnezeu în noi să ne fie milă unii de alții? Să ne fie milă de acela care aleargă spre pierzare, de acela care s-a rătăcit, să ne doară. Ce ar trebui oare să lucreze Dumnezeu între noi ca să nu călcăm nepăsători peste situațiile grele, grave care se petrec între noi? Pentru că moartea este chinul, chinul veșnic, este roata vieții aprinsă de focul ghenei, cum ne spune apostolul Iacov. Este unul cu păcatele neacoperite, este unul care se îndreaptă spre pierzare și noi suntem lângă el. Unde sunt acești oameni pândiți de aceste pericole? Unde sunt, dragii mei? Sunt unii dintre noi. Ne împărțim în două categorii. Unii care s-au rătăcit și alții care îi întorc pe păcătoși de la calea lor. Dacă nu suntem preocupați să întoarcem pe cei rătăciți de la calea lor, rea, înseamnă că și noi suntem dintre cei rătăciți. Să băgăm bine de seamă cum ne ducem viața. Apostolul Pavel le scrie celor din Galatia, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Calitatea celui care întoarce pe un altul de la rătăcirea lui este voi care sunteți duhovnicești. Fariseii erau acuzați de Domnul Iisus că se duc și sunt plini de râvnă pentru religia lor și vor să facă adepți și aduc oameni care să fie adepții lor și apoi fac din ei un fiu al ghenei, al focului veșnic, al gunoiului etern. Ca să ridici pe un altul de la rătăcirea lui, trebuie să fii duhovnicesc. Și aceasta trebuie să fie preocuparea fiecăruia dintre noi. Întrebarea este, sunt un om duhovnicesc? Putem să cuantificăm într-un fel? Să ne verificăm dacă suntem oameni duhovnicești? E posibil să facem lucrul acesta? Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, Ce este născut din carne este carne. Ce este născut din Duh este Duh. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că dacă Duhul lui Dumnezeu este în libertate în noi, preocupările noastre sunt după lucrurile Duhului și lucrurile Duhului sunt sfințirea noastră, este comunitatea lui Hristos, este împărăția lui Dumnezeu, este veșnicia noastră, este domeniul spiritual. Fă-ți socoteala orelor de când te trezești de dimineață și până când te culci obosit și îți așterni capul pe pernă și vrei să obții odihnă pentru a doua zi și vezi din tot ce ai făcut în ziua aceea ce se adresează trăirii de aici și ce se adresează eternității. Și dacă ceea ce ai făcut este subordonat Duhului lui Dumnezeu, ești un om duhovnicesc. Dacă alegerea între a câștiga mai mult și a face un lucru sfânt pentru Dumnezeu este să faci lucrul acela sfânt, ești un om duhovnicesc. Dacă îți anulezi programele și dacă îți anulezi promisiunile făcute în lucrarea lui Dumnezeu pentru că ai de câștigat și trebuie să ocupi timpul ăla cu altceva, ești un om firesc, nu ești duhovnicesc. Omul duhovnicesc este condus și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și are putere să asculte de Duhul lui Dumnezeu. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați pe cel care deodată a căzut în vreo greșeală. Pentru aceasta este nevoie să ne pregătim noi înșine pentru a-l ridica pe cel căzut în vreo greșeală. Aceasta e calitatea celui care întoarce pe un altul de la rătăcirea lui. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu ne-a dus conștiența vinovăției de păcate și trăim, am fost născuți în urma Duhului Sfânt, dar să și umblăm prin Duhul, adică toate activitățile noastre să fie motivate de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. S-ar putea să se nască întrebări și să ziceți, dar ce înseamnă aceasta? Să nu mă mai duc la servici pentru că lucrez pentru lucrurile materiale, pentru mâncarea aceasta și pentru trupul acesta? Cu siguranță nu aceasta am vrut să spun. Apostolul Pavel zice să lucrăm cu mâinile noastre, să ne implicăm. Însă este o diferență cum facem lucrurile. Mă duceam ca student la facultate și mă rugam, Doamne, vreau să discut cu colegii mei. Îmi luam notițe la cursuri, mergeam la examene, mergeam la seminarii, dar înainte de asta nu mă rugam pentru cursurile și seminariile acelea, ci, Doamne, vreau să discut cu oamenii. Vreau să te mărturisesc. Și mă rugam pe nume pentru colegi și de-abia așteptam un prilej să deschid Scriptura înaintea lor. Am fost înscris în mod obligatoriu la un cerc de ateism. Și m-am dus la cercul acesta de ateism. Și după ce așa a ținut doamna conferențiar tema, m-am ridicat cu prețul de a fi scos afară din școală și dat afară și am zis, am o altă părere, am o altă poziție, pot să o exprim. Și apoi am ajuns în servici și îmi făceam lucru și eram între primii doi pe proiectare în fiecare an și mă teau totdeauna de la primă că-s pocăit la premiere. Dar în fiecare zi mă duceam cu speranța că voi putea vorbi cu cineva despre Domnul. Pentru că relația mea de serviciu nu era ca să-mi câștig pâinea, că pâinea mi-o dă Dumnezeu și mi-a dat-o și mi-o va da. Orice activitate a noastră trebuie să fie subordonată Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și acolo unde suntem să fim atenți, să fim o mărturie pentru El. Atunci suntem oameni duhovnicești. Un astfel de om duhovnicesc, care este preocupat de lucrurile Duhului și de veșnicia lui și de zidirea calității Fiului lui Dumnezeu în viața lui, este cel calificat să se apropie de cel care a căzut vreodată în vreo greșeală. Atitudinea celui care întoarce pe un altul să o facă cu Duhul blândeții. Știți de ce nu câștigăm noi sufletele celor care au căzut? Mergem să le dăm cu bâta în cap. cel căzut între tâlhari, este și cel care este dominat de păcatele lui și a căzut deodată în vreo greșeală. Este omul neputincios care are nevoie de asistență, degeaba mergi să-i mai dai una. Ce-ar fi fost ca samariteanul care s-a oprit în sfârșit lângă cel căzut între tâlhari să-i mai dea niște pumni? S-a dus și a legat rănile, s-a comportat cu delicatețe cu el și l-a dus să fie îngrijit. Să-l ridicați cu duhul blândeții, dar există un pericol chiar pentru cel duhovnicesc, a nu cumva să fie ispitit el însuși și să cadă în același păcat. Dacă ești frământat de duhul curviei, nu te duce să-i ajuți pe cei care merg, care sunt dominați de acest păcat, ca nu cumva să o iei pe aceeași cale. Și dacă ești dominat de duhul câștigului și al hoției, nu te duce să-i ajuți pe cei care sunt în această situație, ca nu cumva să găsești justificări să mergi pe calea lor. Un tânăr entuziast și plin de putere în felul lui, dar nu stabil în credință, un tânăr care din păcate avea înclinații homosexuale și a luptat cu asta și stătea în picioare, la un moment dat s-a dus să ajute un homosexual și a căzut în plasa lui. Nu te duce acolo unde ești lovit și ești atacat de cel rău ca să ajuți. Dar cine sunt cei rătăciți de la adevăr? Pentru că dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, care-i cel rătăcit de aici? Nu se va ridica în picioare acum, dar s-ar putea să-l știi tu. Tu ești acel altul. Cine întoarce un păcătos de la rătăcirea lui, nu e o performanță și atât, ci mântuie sufletul acela de la moarte și aduce la lumină, la lumina lui Hristos, păcatele acelui om. Și sunt acoperite de sângele lui Hristos o mulțime de păcate. Dar când suntem rătăciți de la adevăr? Dacă ne uităm în epistola, suntem rătăciți de la adevăr când ne îndoim că încercarea și răbdarea sunt folositoare. N-avem înțelepciune? Ne certăm cu Dumnezeu? Și nu avem o inimă și o atitudine ca să-i permită Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne țină deasupra încercării ca să răbdăm ispita, să ieșim biruitori și să primim cununa vieții. Observați? Duhul lui Dumnezeu nu-i la loc larg în inima noastră și avem nevoie de ungerea cu un de lemn. S-ar putea un altul din adunare să te poată ajuta. Dacă te-ai luptat și ești singur, cheamă pe prezbiterii bisericii pentru asta. Nu trebuie să-i aștepți cu nimic altceva decât cu o inimă deschisă și să crezi că Dumnezeu va aduce vindecare pentru sufletul tău în încercarea în care ești. Suntem rătăciți de la adevăr când avem rezerve față de cuvântul adevărului pe care îl auzim. Avem între noi frați care se uită la Scriptură și zic: asta nu poate fi. Asta nu-i. Dumnezeu nu poate fi așa. Neînțelegerea lor și atitudinea lor greșită îi face să respingă cuvântul adevărului, să găsească excepții la poruncile lui Dumnezeu. Aceștia sunt oameni rătăciți de la adevăr. Suntem rătăciți de la adevăr când avem doar o cunoaștere teoretică a cuvântului, dar nu îl împlinim cu fapta. Ăsta este cel mai mare pericol al nostru. Noi suntem pocăiți, noi cunoaștem cuvântul. Eram tânăr și m-am dus cu Cornel Vereș la un om în vârstă și a zis: bă, pruncilor, mă învățați voi pe mine, măi, pocăinți, au de 40 de ani spocăit. Și el trăia în păcat. Pentru că știa cuvântul Scripturii. Dar ce folos dacă nu-l trăim? Ne înșelăm singuri, zice apostolul Iacov. Și suntem rătăciți de la adevăr. Suntem rătăciți de la adevăr atunci când avem doar o religie care nu duce la curățire morală și la o viață în slujba altora. Când nu cercetăm pe orfan și pe văduvă în necazurile lor și nu ne păstrăm neîntinați de lume, ci ne lăsăm întinați de lumea aceasta prin mersul lumii acesteia. Este atât de frumos să vezi oameni care se întorc spre Dumnezeu și să le auzi mărturia și să vezi că au trăit în păcat. Dar spun, nu ne-a învățat nimeni, așa face toată lumea aceasta, dar acum, auzind cuvântul adevărului, ne-am separat și dăm slavă lui Dumnezeu pentru această putere și vrem să îl urmăm pe El. Nu-i asta lucrarea minunată a lui Dumnezeu? Și asta vrea să facă Dumnezeu între noi, să ne curățe credința noastră, să producă o separare de lume, să fim neîntinați de lume. Să nu purtăm gândurile ei și valorile ei, că nu mai există valori în lumea aceasta. Nu se mai promovează nimic frumos și adevărat. Suntem rătăciți de la adevăr când credem că mântuirea este prin credință și atât. Și nu ne mai interesează faptele. Nu lăsăm ca această credință să modeleze atitudinea și faptele noastre și să producă adevărate fapte de curăție. Atunci suntem rătăciți de la adevăr. Simplu spus, declarația de pocăință pe care am făcut-o și predarea păcatelor asupra lui Hristos nu ne ajută la nimic dacă nu este urmată de o trăire în curăție și în sfințenie prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi. De aceea Iacov ne atenționează. Credința fără faptă este moartă în ea însăși. Suntem rătăciți de la adevăr. Suntem rătăciți de la adevăr când vorbirea nu ne este transformată ca rezultat al nașterii din nou, al schimbării naturii. Când îi facem ticăloși pe oameni în spate și nu vorbim cu ei în față. Suntem rătăciți de la adevăr când nu ne rezolvăm problemele și bârfim. Suntem rătăciți de la adevăr. Vorbirea noastră netransformată, cuvintele urâte care n-ar trebui să le mai rostim, pentru că de fapt este o problemă de a ne trăi natura schimbată prin nașterea din nou. Pomul bun face roade bune, iar cel sălbatic le va face sălbatice. Oamenii nu mănâncă smochine din mărăcini, din spini, spune Domnul Iisus. Suntem rătăciți de la adevăr când dragostea față de valorile lumii este mai mare decât pentru valorile eterne. Ne spune tot Iacov. Suntem rătăciți de la adevăr când nu ne supunem lui Dumnezeu și nu ne împotrivim diavolului, tari în credință. Pentru că situația aceasta, Dumnezeu nu se poate apropia de noi, iar diavolul nu va fugi de la noi. Cine sunt cei rătăciți de la credință? Suntem rătăciți de la adevăr când suntem mândri înaintea lui Dumnezeu și nu ne smerim înaintea Lui. Avem impresia că suntem cineva și nu suntem umili înaintea Lui și dependenți de El și credem că noi stăm în picioare. Suntem rătăciți de la adevăr când ne vorbim de rău unii pe alții, spune Iacov. Aici nu zice cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă îl vorbești pe drept, e bine, bine faci. Când ne vorbim de rău unii pe alții, suntem rătăciți de la adevăr. Și un altul trebuie să ne întoarcă. Dar observați, Iacov zice să cheme pe prezbiterii bisericii, adică omul acela să-și dea seama că este într-un pericol, să agonizeze pentru starea lui spirituală și să cheme pe prezbiterii bisericii. Suntem rătăciți de la adevăr când ne facem planuri fără să ținem cont de Domnul și că El poate să ne implice în planurile sale care ne scot din zona noastră de confort, dar sunt ale Lui. Suntem rătăciți de la adevăr, spune Iacov, când nu suntem îndelung răbdători în procesul încercării. În contextul social în care trăim, al asupririlor, al umilințelor, al degradării morale pe care trebuie să o răbdăm în jurul nostru. Trebuie să fim răbdători. Când nu suntem răbdători, suntem rătăciți de la adevăr. Și o ultima atenționare pe care ne-o face Iacov este că suntem rătăciți de la adevăr când ne plângem unii împotriva altora. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, adevărul trăit înseamnă sănătatea spirituală. Adevărul l-am văzut de-a lungul lunilor în această carte a lui Iacov. Este conduita noastră creștină, trăirea noastră. Dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, va trebui să hotărâm astăzi să ne analizăm și să vedem. Suntem dintre cei rătăciți de la adevăr sau dintre cei pe care Duhul lui Dumnezeu îi așteaptă să întoarcă pe cei care sunt rătăciți de la adevăr? Nu există altă categorie în adunare. Pentru că cel care este indiferent la rătăcirea altora, este el însuși rătăcit de la adevăr. Pentru că trăind adevărul lui Dumnezeu, începem să ardem pentru alții, ne doare pentru ei și ne interesează pentru veșnicia lor. Dacă ne implicăm și ne întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Noi am vrea mai degrabă să-i salvăm pe oameni să nu-și piardă casa când au credite prea mari. Să nu li se închidă gazul când nu-și pot plăti facturile. Când ar trebui să arde mult mai puternic pentru că sunt descoperiți în fața veșniciei, fiind rătăciți de la adevăr. Judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Și cei rătăciți de la adevăr, care nu au fost întorși de vreun altul, care nu și-au văzut rătăcirea să cheme pe prezbiterii bisericii și să lupte pentru curăția și sfințirea lor, vor fi primii aruncați în iazul de foc. Iar între noi sunt unii care cântă bucuroși, care cred că își duc mântuirea până la capăt, pe care nu-i doare deloc pentru cei care pierd în păcat. Ce zic simplu, nu mă amestec, mi-l câștig de dușman, nu mă interesează, treaba lor, sunt eu păzitorul fratelui meu. Atunci, ne întrebăm ce se va întâmpla cu noi. Știți ce se va întâmpla? Dumnezeu ne va cerceta, ne va da resurse și ne va ridica. Asta se va întâmpla. Au fost în dimineața aceasta câteva rugăciuni care mi-au înviorat inima. Oameni care nu se roagă ca să fie la concurs cu alții, ci oameni care au mulțumit lui Dumnezeu că au izbăvit dintr-o stare grea, personală, și s-au rugat lui Dumnezeu să nu mai cadă în acele situații. Este nădejde, este nădejde. Oameni care au început să se ridice și să spună: eu am nevoie de acest ajutor. Pentru că dacă Dumnezeu în acest moment ar descoperi gândurile fiecărei inimi să fie cunoscută de toți, ne-am îngrozit ce e aici în adunarea aceasta. Dumnezeu însă este îndelung răbdător și plin de bunătate și așteaptă ca fiecare dintre noi să se întoarcă la adevăr și niciunul să nu piară. Sunt îngrozit să vină între noi oameni care să audă cuvântul de fiecare dată, cu care să vorbesc personal și să nu vină numai cu gând de cerșetorie și de a înșela pe alții. Este teribil să stea cu nerușinare între noi. Și apoi, la ușă, să meargă de la unul la altul și să o facă în tot orașul acesta, adunând averi. E teribil. E teribil. Dar e teribil să fim dintre noi, care zicem că suntem membri ai adunării și copii ai lui Dumnezeu, să stăm aici duminică de duminică și să n-auzim sau să știm numai teoretic și să nu ne lăsăm transformați. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Asta mi este nădejdea a curățirii tot mai multora. Pentru că schimbarea începe întotdeauna cu mine, nu cu celălalt. Și mă preocupă gândul acesta și lucrul acesta și lupt pentru el. Nu că am ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru. Uitând ce-i în urmă, alerg înainte spre premiu și nădăjduiesc în Dumnezeu. Și atâta cât mi-a dat, vreau să împărtășesc cu voi din inima mea curățită de Domnul. Vreau să vă îndemn cu darul pe care mi l-a dat, atâta cât știu și când mi-a descoperit, dar vreau să o fac cu credincioșie. De aceea rugați-vă pentru mine și pentru casa mea, ca să o pot face fără piedici. Sănătatea spirituală a bisericii, spune Iacov, depinde de producerea ei de către fiecare membru al bisericii și de păstrarea ei în această interacțiune dintre noi, care nu este la nivelul predicării și la nivelul interacțiunii legăturii frățești, în care fiecare își are locul lui și rolul lui. De aceea, dragii mei, soluția este trăirea curată în grupurile acelea în care ne apropiem de cuvânt, în care ne rugăm și ne ajutăm și ne asistăm unii pe alții. Să vă mai spun o dată. Cel care trebuie să cheme pe prezbiterii bisericii este cel care nu și-a rezolvat relațiile și este neputincios, neputincios să ierte, neputincios să-și ceară iertare. Este cel care își trimite nevasta la culcare și îl se duce să uită pe internet la mizerii și la pornografie și chinuit de conștiință și s-a luptat cu asta și nu poate. Este cel care în inima lui poartă ranchiună și ură față de cineva și nu poate să se elibereze și a luptat de atâta timp și nu poate să scape de acolo și e chinuit și diavolul îi spune: te duce în iad, și el nu poate. Omul acela are nevoie de prezbiterii bisericii să vină, să-l ungă cu un de lemn, să-l ajute să apeleze la Duhul Sfânt și să lase Duhul Sfânt să lucreze în el, să-l ridice de acolo. Oare câți își fac fața de cremene și nu lasă Duhul lui Dumnezeu să pătrundă și să-i transforme? Caută omul acela de încredere la care să-i mărturisești dacă nu poți și luptă împreună cu el. Dar nu lăsa să treacă timpul
și să te pomenești în focul cel veșnic. Avem o cântare pentru final. Haideți să o cântăm.